Ekalata ja kwanda ja Paulo kwa Korinto. Obwandulero wakejigo na fine. Akadebe akakwanda. Kufika akafijigo fiviri na fihano. Ekepelua ekakopolisia nekakujoba enjobere emia.
Mulongo sibuwa genulugano na kugimba kulonda ifiperua ifia mepo umwemeke. Kiongo ekepelua ekakopolisia emo la kuhuma kwa ngulube. Omunu juno ijoba enjobere emia na ijoba na vanu. Loli ijoba nungulube. Uluwako basino ijoba na kuhale juno ikusitangania. Umwene iva ijoba isakuposiefu mumojo guwake. Neke juno ipolisi ya imola kuhuma kwa ngulube. Ijoba na vanu amasio akakubatanga mulwetiko. Akakubanyamasia na kukubakangasia. Juno ijoba enjobele imia ikaba ulutango mulwetiko luwake. Neke juno ipolisi ya imola kuhuma kwa ngulube itanga ikipuga ikiavitiki. One nilonda umwe mweni mujobage enjobele imia. Neke kiongo nilonda mupolisiage imo la kuhuma kwa ngulube. Ulakuba imbombo ija kupolisia imo la kuhuma kwa ngulube jembaha kukira ija kujoba enjobele imia. Loli umunu juno ijoba enjobele imia. Aganulage kuti atangage ikipuga ikiaveti kimulwetiko. Lino wanyalukulu bango. Ningise kuri umwe na kujoba enjobele imia. Deponu mubumbuli la kiki. Na munga bumbuli le kimonga. Loli ningababule sino ngulube ahufisie. Nambe nibapele ubukagusi. Nipolisie imola kuhuma kwa ngulube. Nambe nivulanisie. Apuo mubumbulela. Fielulibuo. Nambe ifinu ifisi la buumi. Panofikuta. Kive kilongilongi. Live ligombo. Nabe fikuta kisi la butabike. Umunu ndeponu ikulukagula ndani uluimbo. Nambe ulukelemo. Nabe lukute. Neki ilisi oli yake, lili yake kukagulika kubanu. Weweni junokia ikulingani ya kuluwa ilirugu. Firulivuo na kuliumwe. Nawe mujoba amasio gano nagikagulika. Weweni junondeponu ikukitangani ya kino mujoba. Apuo sino mujoba siba siruta nemepo. Mueisi mwesili injobele sino silipapinga. Neki na kwejili nambeji mueisi la mulubo. Lino. Nawe na nijitangini ya enjobele jino ijoba jumonga. Niva huwene mesia kwa jino ijoba. Wope jino ijoba, iva huwene mesia kuriune. Na kuriumwe fieluribuo. Lino, uluwa kuba mulonda kiongu kuba nifiperua ifia mepo umwemike. Mugimba gefijo kuba nifiperua finofikusi ya ikipu kiavetiki. Kwe kuti umunu jino ijoba enjobele imia. Ansume ongulube kuti antange aganule. Uluwa kuba ningifunye munjobele emia, umojo wangu wego noguba kukufunya, neke uluhala wangu lusila lubombuli lukubange. Lino, ninogile kubomba kiki, nikufunyaga mumojo munjobele emia, kange nikufunyaga nuluhala. Nikwimbaga munjobele emia, kange nikwimbaga nuluhala. Unga muginiage ungulube numojo uwene, pano umalile kukumongesia, umunu ujunge juno na akangile mulwetiko, ikuitikila gandani kuti, amen, pano na asitangini ya sinugujoba. Kuliube guba ukumongesha ungulube kiangani. Neke ujunge jula, narukuntanga kimonga mulwetiko. Nikumongesha ungulube uluakuba nijoba enjobele emia kukira umwe mweni. Neke mokipuga ikiavitiki, nikela fijo kujoba amasio gahano, gano gikagulika nuluhala, kuti nibabulanisi avange. Ulu lwelunono kukila kujoba amasio imbini makijigo monjobele imia. Vanyalu kolobango, muleka kusaga huwene mulibana. Loli musaga huwene mulibanu bagoyo. Neke wimila ubuhosi, apo mubisa gendabule abana vule vimike. Mumalembe amimike lidembiruwe. Umutu wa iti, nijoba na vanu aba kukilida abahesia abakubutali. Vanu bijoba enjobele ihesia. Pope na kiabi kumulikisia. Kujoba enjobele emia, kivalilo kiangufu sangulube, wemila vanonabitiki. Na kwe kuti kivalilo, wemila abitiki. Neke emola kuhuma kwa ngulube, jipulisibwa wemila abitiki. Na kwe kuti wemila vanonabitiki. Leno, nave abitiki vakonganile pikufunya. Neke voni watengule kujoba enjobele emia. Pevingile abanu vano na barutanginie, nambe vano na vetiki. Asi, na kia viti mulinulukuale. Loli mweni, munga polisiage imola kuhuma kwa ngulube. Neke ise umunu juno na arutanginie, nambe jino na mwitiki. Sino ipulika kuboni kiasi kumpelela kukagula ubuhosi bwake. Kange, sikumpelela kukagula kuti ilondua kulata. Sino sili mumojo wake siba pa ubalafu. Pe ifugamaga na kukufunya kwa ngulube itisaga. Kia ngani ngulube alipaliki monumwe.
Wandolelo wakejigo na fine, akadebe akafijigo fibiri na ntanda, kufika akafijigo fine, obotabike wabiti kikukufunya.
Lino banyalukulo bangu, tuti kiki. Pano mukongani le kukufunya, ujungi alinuluimbo, ujungi alinimbulanisio, ujungi kujoba sino ongulube ilonda kuhofia, ujungi alininjobele imia, ujungi kuganula. Isi soni, sibombe kage kukangasi ya kipu kikabitiki. Nabe pwebale wanobijoba injobele imia, pajoba gebabili na mbeba tatu. Bale kage kukilapuo, pajoba geluandalo. Kange pwe abisa ge umunu wakuganula sunobijoba. Nabe na puwale wakuganula, juno ijoba injobele imia, abuhira kikujoba mkipu kikabitiki. Loli ajoba ge nungulube mumojo wake. Bope wanobipolisi ya imola kuhuma kwa ngulube, mapolisi yake babili na mbeba tatu. Neke abange bakagera ge amasi aguo. Nabe jumonga muba no bipolikisia limuisile elisio ila kujoba kuhuma kwa ngulube juno abele ipolisia ajikage. Nujunge abisage nonsiki uwe kupolisi ya emola kuhuma kwa ngulube. Apu abanu boni vivulanesibua na kukangasibua. Ulwakuba ikiperua ikakupolisi ya emola kuhuma kwa ngulube kilongosibua na juno ipolisia. Ungulube wuitu na wa matiringano. Loli ngulube walutengano. Ndabule lulibuo mufipu gafioni ifiabitiki. Pano bakonganile abake juba babisa kikimie. Uluakuba na vetiki sibwe kujoba. Loli babisa kibapuliki ndabule siti indagilu samose. Nabe bilonda kukagula lumonga. Babaposiage abagosi babe kukaja. Uluakuba kinyasoni umukijuba kujoba mukipu kikiabitiki. Elisio liangulube nalika atenguile kuliumwe, kange nalikisile kuliumwe mwebene. Nabe umunu ikuba na kuti alinikeperua ikakupolisia imola kuhuma kwa ngulube, nabe kuba nikeperua kimonga kuhuma kwa mepo umemeke, akagula kikuti, isi sino nikubalembera, ndagilo kuhuma kwa mutu wa uyesu. Neke umunu juno ibenapula isi, guope ibenapuluaga. Leno banyalukolo, mugimbagi kulonda kupolisia imola kuhuma kwa ngulube, kange na mungansigage umunu kujoba injobele imia. Nekisoni isi sibombeka gebunono kange mubotabike.